Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, soczio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo UTC al Nord Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo UTC al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo UTC al Sud Americo en 19 metroi per 10.730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 en Havano, Kubo. Tiu ci estas Radio Havano, Kubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carai geauscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vindancas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la hodiaŭ elsendo de la 29 de octobro de 2023 cae kiel ĉiam ni faras tion kun amika mesaĝo el Havano. Krome ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Ni ankaŭ invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram. Memoru ke vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari ĉe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel kaj krome ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Carai che auscultantoi, pasin semaine la Cuba ministro pri esterai afero e Bruno Rodriguez presentis la rapporton de Cubo quiu estos submetita por considero alla Generala Assembleo de Unuiginta e Nazioi en sesio ocasinta la 1 cae 2 de novembro. Kiel ciuiare, la Generala Assembleo aprobos la resolucion titolitan Necesas fini la economiam, comersan cae financan siegion truditan de Usono contra Cubo. La Cariba insulo nenian cesos denunci la economian, genocidan cae malmoralan militon, quiu malobservas la raitoin de sia popolo. Estas multae instrumentoi starigitai de Usono, quiui dum ses iardecoi ecfunciigis la machinaron por provi capitulatsi per malsato cae malespero, malgrandan nazion, quies et sola celo, forgita de centoi da viroi dum pliol 120 iaroi, estis atingi sendependetson, suverenetson, cae sercion de pli socia justetso. C'è la fino de la rapporto presentita de Cubo, estas sezio dedicita alla concludoi cae annexaggio, cum resuma tabelo de la efficoi quantigitai lau sectoroi en la periodo de marto 2022 gis februaro ciiari, cae la historia conduto de la vocioi pri la resolucio aprovita ce unu dum pliol 20 iaroi. Kiel esprimite en la enconduco de la rapporto, la economia, comerza cae finanza siegio estas la centra elemento quiu definis la politicon de Usono al Cubo dum pli ol 6 iardecoi. Gi estas ne declarita milito contra la economio, la socio, la ciutaga vivo cae la revoi pri progresso de pli ol 11 milionoi da cubanoi, quio ne cesis ec unu tagum. Estas multa efficoi calculeblai exemple, malgrau la considerindai rimedoi cae clopodoi assignitai de la Cuba Stato al disvolvigio de la agricultura sectoro, la efico de la siegio en citiu areo estas rimarquinda. Inter la monato marto, pasinjara, cae februaro, ciiara, damagioi cum valoroi de 273.390.000 dolaroi estas registritai, nur en unu iaro. Convinca facto elstaras en la oculoi de la mondo, pli ol 80% de la nuna Cuba loyantaro conis Cubon nur cum blocado. Tial, on insistas que la morala damagio ne calculeblas. Pos quelcae tagoi, la Generala Assembleo de Unuiginta en Accioi de nove diros alla mondo cae aparte alla Usona Registaro cesu la economian militon contra Cubo.
Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo, siam solidara alla popoloi della mondo.
Carai geoscultantoi, lige alla non tempai conflictoi tra la mondo, ni dividas cum vi declaron por pazzan cae contraumilitan de diversae esperanto organizoi, nome Universala Esperanto Asocio, Teio cae la Internazia Ligo de Esperanto Instruistoi, cium ni mem subtenas. La daure raportata innovagioi pri la actuala conflicto en Mesoriento reliefigas la sequoin de militoin por la popoloi de nia mondo, aparte quiam ancau civiluloi estas trafitai per morto cae suferado pro vundigio au manco de necessai vip rimedoi. Ne nur en Mesoriento, sed en plurai mondopartoi ocasas decoi da perfortai militai conflictoi quiui pereigas cae suferigas sen culpuloin, ne exceptante infanoin. Ocase de la Tago de Unuigintai Nazioi, la 24 de octobro, Universala Esperanto Asocio ripetis sian firman subtenum de paxa solvo de conflictoi. La statute neutrala pri politicae posizioi, Universala Esperanto Asocio cun la subteno de Teio cae Ilei, tamen apogas conflict solvadon lau diplomatiae cae aliae iniziatoi cae rimedoi, grupe cae individue. La Esperanto parolanta comunumo celas progresigi la homaron al cesigo cae eliminado de militoi, cae al pli pazza convivado per transnazia respecto al homai raitoi, quiui inclusivu lingvan, culturan cae socian justetson por popola intercomprenigio. La 10 de decembro ciiare ocasos la 70ª treveno de Universala Declaratio de Homai Raitoi. kiu donos al la popoloi la ocason reagnoski giain principoin kai idearon. Tiu ci declaratio en plurai articoloi principe contraustaras absentum de daurai militai conflictoi. Exemple, neniu homo suferu cruelan nehoman au sen dignigan tractadon. Tiel textas en la articolo 5. Kai ciu havu la raiton die viv nivelo adequata por la sano kai bonfarto de simen kai de sia familio, lau articolo 25. Universal Esperanto Asocio declaras sian aligion al tiui principoi, lau articolo 5 en sia statuto. Bonai internaziai rilatoi kai respecto alla homai raitoi. Estas por la laboro de UEA esensai condicioi. Ni strebas individue kai collective, conteio kai ilei, sam principai organizagioi registarai kai neregistarai, por crei la baso in por daura semper forta kai egalezza intercomprenigio, celante al natura pazemo inter individuoi kai popoloi, reconante cies digno. La iniziatinto de Esperanto, doctoro Ludovico Zamenhof, inspiricis imagi alien mondum, en quiu respecto cae toleremo anstataus per fortadon, cun espero che nia parol comunumo donus imitindan modelon por estonta per globa socio, regata de profunde paxa interagado. Do, jem ni legis por vi la declaron de Universala Esperanto Asocio, cune cun teio cae ilei, ligue al boco de paxo. Cubo estas inter la Latinamerica ilandoi cun la plei malalta indiquilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra o tuberculoso. Cara io ascoltanto in nia hodiaua propono ni invitas vin osculti belan kai ni diru rich en havan canzonon de nia cuba esperantisto signoro Julian Hernandez. Tiu ci canzono estas vaste conata en esperantujo kai compreneble por la cuba esperantisto estas bela principo kiu atestas pri paxai celoi ankaŭ. Jen jula canzonon Tiel la mondo iras. Cantas Giuliano.
Tiel la mondo iras. Lundo, mercredo, sabato, mardo, jaudo, cae dimancio. Jen milito, jen la pazzo, jen infano cum malsato. La misilo y fresca ufalas, la colombo y mal consentas. Estas tiel. Jen virino que unesida, char laboro chiam estas. Cae la patro que une alvenas, char la pocho estas mal plena. Tion da mano y que construas, cae la lia y que detruas. Estas tiel. Tiel la mondo iras. Tiel la mondo iras. Dexes horoi qui sonoras, caio horoi qui silentas. Multai homoi qui rapidas, jam la lia tago venas. Ni profitu la momento, ya la vivo ne atendas. Estas tiel. Lundo, mercredo, sabato, mardo, jaudo, cae dimancho. Jen milito, jen la pazzo, jen infano cum malsato. La misilo y fresca ufalas, la colombo y mal consentas. Estas tiel.
Tiu ci casedo estis som registrita en la studio de Radio Fanu Cubo. Tecnique prisorgis Jim Alejandro García. Presentis Marixa Gutiérrez.
Irás por mí, irás por ti. Irás por chi, irás por li, de la mundo. Irás por mí, irás por ti. Irás por chi, irás por ni, de la mundo. El mundo irás, el mundo irás, el mundo irás, el mundo, el mundo irás, el mundo.
En mi cultura felietono, ni proximillas al tradicía festo aut celebro, laula caso, la tago de la mortintoi. En Cubo, oni ne vaste gin celebras, char temas pri ion solena tago por memori la forpasintoin kai porti floroin alla ripozeio. Tamen, en nia regiono, existas lando tre conata pro festado de tiu ci tago, la unuan au la duan de novembroi. Ciare, cubanoi cunillas con mexicanoi ocase de tiu ci tago. Tial ocasos plurae aranjoi en la Cuba chefurbo por la tradicia mexica festo de la Tago de la Mortintoi. Ec de la unua de novembro comencillas la oficiala y cumbenoi per la inauguro de la colectiva exposicio Vaso de Tempo en la domo de la mexicano Benito Juárez en la historia centro de Havano. Alia exposicio estis malfermita en la Salono Orino de la Experimenta Ateliero Grafica de Havano en la Plazo de la Catedralo, ancau en la Malnova Urbo Parto. La colectiva exposicio de Oaxaca y Gravurashoi en la Colecto Domo de Americoi estas donazo por amantoi de la plei profunde en radiquillintai cutimoi quiui dum la historio simbolas Latinoamerica in comunumoin, shikaze la mexican popolon. La Tago de la Mortintoi estis clasifita en 2008 de UNESCO kiel nemateria cultura heredajo de la homaro, kaj estas memorata kiam la animoi de la mortinto revenas al la mondo de la vivantoi kaj vizitas parencoin, kiuj akceptas ilin kun manĝaĵo sur altaroj kreitaj honore al ili. La festoi por la tridecvina da treveno de la fondillo de la domo de la eminentulo de la Americoi, de la oficello de la historiisto de la urbo de Havano, inclusivas la unuan de novembro, la paradon de calaveras, sur la strato Mercaderes. Tiutage, la institucio gastigos la inauguron de oferto, dedicita a la cuba cantverquisto Pablo Milanés, cae al mexicano Armando Manzanero. Ambau forpasintai dum la lasta iaro. Tiui si agadui esta sponsoritai de la Mexica ambasado en Cubo kai domo Benito Juárez mem. Tutamerica Congreso de Esperanto en Brasilo. Yes, la Tutamerica Congreso de Esperanto invitas vin kunveni kun via infamilianoin kaj geamikoj en la bela fortalezo de la 2 ĝis la 4 de novembro. Sub la temo homaj rajtoj, solidareco kaj memdetermino de popoloj, la deka eldono de la evento plenos je aktivaĵoj, arto kaj agrablaj etosoj. La deca Tutamerica Congreso de Esperanto ocasos samtempe con la 57a Brasila Congreso de Esperanto, la 41a Brasila Esperantista y Unulara Congreso, kaj la oka Seara Congreso de Esperanto. De la 2 gis la 4 de novembro 2023, la deca Tutamerica Congreso de Esperanto atendas vin en Fortalezo, Brasilo. ne perdu la ocazon de nove giui esperantujon.
Lindu knabino belega i gata abema, jen si la regino del plato.
Cara gli ascoltanti, il esperantujo ni volas elstarigi rapporton senditan de nia amikino Liba Gavalda, kiu sciigis pri la hispana congresso kaj seminario. Jes, ci raportis ke en Sevilla Universitato, en la facultato pri filologio, okazis internacia seminario pri sociaj retoj kaj homa konduto, konsiderata kiel la hispana antaŭ kongreso. La seminario estis organizita de Scivienza, sub la gvido de la universitata profesoro pri psikologio Vicente Manzano Arrondo, kromnomo Vico, kiu sukcesis arigi plurajn universitatajn profesorojn de la mondo kaj aliajn gravajn personojn por presentado de interesaj prelegoj. Eblis aŭdi prelegantojn el Hispanio, Francio, Germanio, Italio, Irano, Japanio, Costarico, Rusio, Serbio kaj Usono. Ni kore dankas al sinjorino Gavalda pro tiu ĉi raporto kun fotoj, kiu bone bildigas la tre interesan kaj belan renkontiĝon en Hispanio kiel antaŭ kongreso de la odekunua Hispana Kongreso de Esperanto. Cubo elstarigas la potencialon de kunlaboro kun la Eŭrazia Unio. La ĉefministro de Cubo, Manuel Marrero, emfazis ĉi-semajne ke la agnoskita sperto de lia lando en bioteknologio kaj la ĉeesto de teknologiaj kompanioj en la Eŭrazia Ekonomia Unio povus esti solida bazo por la kunlaboro inter la insulo kaj la bloko. Dum sia interveno per videokonferenco en la kunveno de la Eŭrazia Interregistara Konsilio, la insula registarestro elstarigis la intereson de Cubo pri vastigo de economia cun laboro, basita sur comunai fortoi en regiona integrillo kaj ankaŭ la comunan aliron celantan dauripopon. Unuanimaj voĉoj de la Cuba Civila Asocio levas sin kontraŭ la usona sieĝo. Sur la temo la plurdimensia blocado aplicata de Usono contrau Cubo, la cefa ostaclo al atingo de la celoi de dauripova evoluo, la Universitato de Havano funciis kiel sidejo cisemaine por la decnaua forumo de la Cuba Civila Socio contrau blocado. La partoprenintoi aprobis de du declaroin sendotain alla Generala Secretario de Uno, en kiui ili argumentas la proyecton de resolucio presentota de Cubo la unuan kaj duan de novembro contra la maljusta politiko aplicata de la Blanca Domo dum pli ol 60 jaroj, kiu celas renversi la kuban revolucion, causante malfacilaĵon al la homoj. Uno avertis pri klaraj malobservoj de la internacia juro en Gazao. Ĉi-semajne la Generala Sekretario de Unuiĝintaj Nacioj, Antonio Guterres, parolante en la malferma debato konvokita de la Sekureca Konsilantaro, avertis pri klaraj malobservoj de la internacia humanitara juro en la konflikto inter Israelo kaj Palestino. La estro de UNO postulis antaŭ ĉio la protekton de civiluloj en tio kion li konsideris decida momento de malamikecoj. Estas esence havi klarajn principojn, comenzante de la fundamentai de respecto cae protecto de civiluloi, li enfasis. Guterres malaprovis la agoen de la grupo Hamas en Israela territorio la sepan de octobro, quin li prescribis quiel sempre sedensa in teruragioin. Sed ancau reconis que citiu ago ne ocasis en vacuo, tial que la Palestina popolo esti submetita al 20 iaroi da sufoca ocupado, li memoris. Guterres postulis que ambau partioi plenumu siain devoin la unormoi de internazia humanitara juro cae zorgu pri conduco de militai operazioi cum protecto alla loggiantaro. Brasilo salutis interconsenton cum Cubo pri sanitara inspecto. La Brasila registaro anoncis cun contento la reconon fare de cubo de la equivalento de sanitarai inspectai sistemoi, specife por naziai esportoi de lactajoi, bovajo, porcajoi, cae cocajoi, cae aliai mar productoi. La nova sistemo, quiu validos comence du iaroin, cun la perspectivo de renovigo, mal burocratigas la aliron de novai fabricoi al la cuba mercato, per resigno de la besono de surloca inspectado. Conata quiel antaulisto, la proceduro atestas la altan confidon genaxia san controlo, quies rigoro estas reconita de la pli ol 120 landoi, quiu consumas la concernain brasilain productoin. Nova recta flugo inaugurita inter Bolivio cae Havano. La unua recta comerza flugo de la aviat compagnio boliviana BOA de la urbo Santa Cruz de la Sierra al la urbo Havano estis inaugurita ci semaine. La flugoi havo semainan frequenzon de la urboi Santa Cruz de la Sierra, la plei loggiata en Bolivio, gis la internazia flughaveno José Martí en Havano. La Cuba Ministerio pri Exteraj Aferoj de sia conto pri la socia reto EX deklaris ke ĝi estas historia tago por la du nacioj, en kiu la frateco de la du landoj estas reasertata kaj plifortiĝas turismo, komerco kaj ekonomia integriĝo.
Cai gen la fino, con grande plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.